Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Тетовска фирма прво ќе организира прослава за годишнината од рамковниот договор, а потоа ќе дели и свидетелства во училиштата. Петдневната драма околу првиот случај со мајмунски сипаници во земјава. Од европските вредности, прво ќе ги увеземе високите даноци. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Фирмата која треба да ги набави свидетелствата за учениците ќе организира прославата за годишнината од рамковниот договор. Тетовската фирма Арберија Дизайн ја организираше и минато годишната прослава, а стои зад организација на прославата на денот на албанското знаме, а позната е и по печатање на учебници на албански јазик. За оваа тема истражуваше Пелагија Стојанчова.
Според податоците на Бирото за јавни набавки, само во изминатите 4 години, оваа компанија добила 61 тендер од државата од околу 4 милиони евра. Според податоците на Државниот завод за ревизија, фирмата се јавува и како донатор на Демократската унија за интеграција за изборите во 2015-та. Тогаш тетовската фирма одвоила 20.000 евра и е најголемиот донатор на ДУИ за тие избори. Но економската криза се одрази на прославата на 21-годишнината од рамковниот договор. Минатата година се славеше со пола милион евра, сеја пак се планира да се потрошат, речи се 100.000 евра, покажуваат податоците на Бирото за јавни набавки. Организатор на одбележувањето на годишнината од договорот со кој се стави крај на конфликтот во 2001-та е Министерството за политички систем, на чие чело е првиот вице-премиер Артан Груби, кој е кадар на ДУИ. За изнајмување на конференцијска сала ќе се издваат, речи се 1200 евра. Кетерингот е предвиден да чини по 50 евра од лице. За хотелски услуги по лице е предвидено да се одвојат по 40 евра. За грицки, кафи и освежителни пијалоци за паузи ќе се одвојуваат по 10 евра по човек. Хостесите ќе добијат дневница по 50 евра. Странските музички звезди по 10.000 евра, додека домашните по околу 7.350 евра. Повеќе пари ќе земат и странските бендови за разлика од домашните. И годинава, според податоците од договорот, ќе се издвојат 5.600 евра за стихотворба од реномиран поет, музички аранжмани и аудиозапис на песна за годишнината од Охридскиот договор. Истата сума беше одвоена и лани за оваа ставка. Првото издание на фестивалот кој се стреми да стане традиционален ќе се одржи на плоштадот Скендербег во Скопје. Заедно одбележуваме 21 годишнина од Охридскиот рамковен договор, како и започнување на преговори за полноправно членство во Европската унија, пишува во објавата на Министерството за политички систем на Фейсбук. Фирмата од Тетово, која го организира одбележувањето на годишнината, има 36 вработени и основна дејност е печатење според податоците од Централен регистер и од УЈП, но на веб страницата на фирмата може да се види дека организираат и настани и прослави. Фирмата е основал Хасим Камзаев во 1995 година како мала фирма во Тетово, а сега фирмата е меѓу 200-те најголеми фирми во земјава со профит од околу 3 милиони евра годишно. Од податоците на Бирото за јавни набавки може да се забележи дека најчесто добиваат тендери од институции на чие чело е функционер од ДУИ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пет дена трае драмата со кичевчанецот кој не сака да се тестира за мајмунски сипаници. Па Комисијата за заразни болести предложи здравствен надзор. Луѓето поради стигма од околината не ги пријавуваат или не се тестираат за оваа болест, објаснуваат лекарите, а и социолозите. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Од бели мантили во Македонија не се плашат само децата. Стигмата и недовербата во здравствениот систем ги тераат луѓето да бегаат од болница со можни заразни болести, велат социолозите. Досега во Македонија имаше два сомнителни случаи за мајмунски сипаници. Еден жител на Кичево и еден мигрант од Сирија. Тестот покажа дека мигрантот не е заразен, а кичевчанецот одбива да се тестира. Инфектологот доктор Фадил Цана нагласува дека не секој осип на кожата е сомнеж за мајмунски сипаници. А и да се, тоа е болест што не се пренесува лесно затоа што е потребен продолжен контакт со кожата на заболениот. Мајмунските сипаници најчесто се пренесуваат во групата мажи кои имаат секс со мажи, па луѓето поради стигма од околината нема да ги пријавуваат или тестираат, вели тој. Социологот Ѓорги Тоновски вели дека има низа причини поради кои луѓе може да одбиваат лекарска нега или проверка, од лични до поврзани со здравствениот систем.
Например, несоодветен третман и несоодветен амбиент во здравствената установа. Па тие седат уплашени, не знаат кој што им спрема таму несоодветен приот од страна на медицинските лица. Меѓутоа исто така и несериозен однос кон самите себе. Веројатно и стигмата е сигурно.
Дел од медиумите објавија дека 43-годишниот маж кој по 3 недели престој се вратил од Австрија во понеделникот дошол во Кичевската болница со симптоми слични на тие на мајмунски сипаници. Прво беше објавено дека Кичевската брза помош одбила да го превезе до Скопје на тестирање, па дека тој воопшто не дошол во брза помош. Потоа беше објавено дека избегал од болница, па потоа дека воопшто не бил хоспитализиран, па дека здравствените власти го лоцирале. Пред 2 дена Институтот за јавно здравје соопшти дека се чекаат резултатите од тестот за мајмунски сипаници, но председателот на Комисијата за заразни болести доктор Александар Петличковски рече дека воопшто не е земен примерок за тестирање.
Ние немаме законска можност да го присилиме да се тестира, бидејќи никаде во светот тоа не се прави за ова болест. Ова не е болест со која следи задолжителна изолација. Изолацијата е во облик на препорака.
Портпаролот на комисијата доктор Златен Мехмедович потоа рече дека ќе предложат здравствен надзор за пациентот. Мајмунските сипаници не се на листата опасни болести за кои следува карантин или изолација, но комисијата пред 2 дена препорача изолација на сомнителните случаи до тестирање и изолација до завршување на болеста.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Главниот проблем за помалите приходи во државната каса не се ниските даночни стапки, туку сивата економија, велат економистите. Според нив, не може да има високи даноци во земјава ако заедно со нив се високи и корупцијата, а постои лоша инфраструктура и ниски плати. Анализата ја направи Владимир Калински.
Ако Македонија се справи со сивата економија, тогаш ќе прибира даноци на ниво на земји членки на Европската Унија. Учеството на даночните приходи во бруто домашниот производ на земјава во моментов е пониско за разлика во земјите од ЕУ, а причината според експертите е една – високото ниво на сива економија. Министерот за финансии Фатмир Бесими деновиве најави нова даночна реформа и рече дека државата треба да ги зголеми даноците поради тоа што има најмало даночно остварување во споредба со земјите од Западен Балкан и ЕУ. Но како Македонија да ја зголеми наплатата на даноци како што е во земјите на ЕУ, кога истовремено се соочува со висока корупција, најниски плати во Европа, високо загадување, лоша инфраструктура, катастрофално здравство и образование. Елена Петрески, извршна директорка на Институтот за економски истражување и политики Financing, вели дека ниските даночни стапки не се причина за помалите даночни приходи во БДП. Тоа е пред се заради сивата економија, вели таа, посочувајќи дека доколку овие даночни приходи се стават во соодност на формалниот дел на БДП, тие ќе стигнат до 40%.
И на таков начин ние се доближуваме, односно сме на слично ниво како земите од Вишеградската група.
Вели Петрески во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Според податоците на Financing, обемот на сивата економија во 2020 година изнесувал 23,2% од БДП. Министерот за финансии вели дека зголемувањето на делот на даночните приходи во БДП е важен за економскиот раст и намалувањето на сиромаштијата и дека со тоа државите располагаат со потребни средства за да инвестираат во иднината. Економскиот аналитичар Арбен Халили смета дека е некоректно Македонија да се споредува со земјите од ЕУ и врз основа на тоа власта да бара наплатата на даноците во земјава да биде на тоа ниво.
Ако нека големи даноци на приходите кои што ги реализират банките, бидејќи тие се земат условно кажано суви пари, натовар на компаниите и натовар на граѓаните.
Вели Халили, според најавите на Бесими, со новата даночна реформа државата треба да прибере дополнителни 54 милиони евра од даноци од граѓаните и стопанството, но се уште не се знае каков вид на даноци ќе бидат воведени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руската инвазија на Украина ги наруши глобалните синџири на исхрана и придонесува за криза со веќе растешките цени на храната и продлабочување на сиромаштијата во светот. Какви би биле трајните последици во светот од војната во Украина, во интервју за Радио Слободна Европа, зборува Даниел Спехарт, поранешен американски функционер кој моментално е председател на Курс Интернешнл, глобална организација за помош. Прилог на Гоце Атанасов.
Поради нуклеарниот статус на Русија, моќта што се уште ја поседува во светот е значајна. Имате нуклеарна сила која сака да игра на глобалната сцена рамноправно со Соединетите држави и Кина и ќе се однесува како да е. Тоа прави се да биде поопасно. Така мислам дека загриженоста во Вашингтон и другите западни престолнини, па дури и во Пекинг, е дека ова е всушност поопасна ситуација бидејќи работите може да ескалираат побрзо. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го вели Даниел Спекхарт, поранешен американски функционер кој моментално е председател на Корус Интернешнл, глобална организација за помош. Спехард предходно служеше како амбасадор на Соединетите држави во Белорусија и Грција и беше заменик помошник на генералниот секретар на НАТО за политички прашања. Според него, војната ќе доведе многу глобални прашања кои треба да се решат, а кои бараат руска подршка и вмешаност, без разлика дали се работи за животната средина, тероризмот, организираниот криминал или сајбер безбедност. Сите овие прашања бараат меѓународна соработка, а последиците од војната би можеле да ги влошат многу од тие прашања и да го отежнат постигнувањето на потребниот широк глобален консензус, вели тој, посочувајќи дека 70 милиони луѓе се турнати во сиромаштија само од март, поради она што се случува во Украина во однос на недостигот на храна и прекините на снабдување за овие земји. Она што е загрижувачко е тоа што ова нема да остане како хуманитарна криза. Ова исто така ќе доведе до политички кризи и потенцијални безбедносни кризи, бидејќи кога луѓето стануваат гладни, кога економиите се под стрес, особено овие земји, кои веќе страдаат од економски и еколошки нарушувања, добивате популации кои се на самиот крај на преживувањето и стануваат очајни. Ова води кон политички пресорт и несигурност. Тогаш таа несигурност создава и храни тероризам и насилство низ целиот свет и меѓуетничките конфликти, вели тој.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лебот ќе ги изади трошките од џебот. По цена на една векна леб сега може да се купи само половина. Ова се само делот на словите во електронските медиуми поврзани со темата инфлација. Во нив се пишува и за сумнителниот пациент на мајмунски сипаници, како и за македонско-бугарското прашање. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Високата инфлација и барем за сега еден суспектен случај на мајмунски сипаници, тоа се темите што главно доминираат во електронските и печатените медиуми. Поскапувањето на храната и енергијата доведе до инфлација од 10,9%, оди со наслов Нова Македонија, која што ги објавува пресметките на Државниот завод за статистика. И вечер ја објавува информацијата со речи си ист наслов, а слободен печат посликовито. Со парите што ги даваме за една векна, сега може да се купи пола лепче. Лебот ке ги изеде и трошките од джебот. Порталот Република пишува, Народна банка тврди дека инфлацијата е 10%, цените во маркетите покажуваат друго. Комисијата за заразни болести препорача превентивни мерки за заштита од мајмунски сипаници, објавуваат вечер Курир МК, Република Слободен печат. Нова Македонија го објавува мислењето на епидемиологот професор доктор Драган Даниловски, кој смета, не постои никаква опасност за ширење на најновата болест низ општата популација. СДК МК наслови, домашна или болничка изолација до тестирањето на сомнителните за мајмунски сипаници, препорача Комисијата за заразни болести. Слободен печат, независен и вечер го пренесуваат одговорот на Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации на прашањето на редакцијата Гласот на Америка на македонски јазик да го коментира условот на Бугарија да се впишат бугарите во македонскиот устав, додека против неа постојат 14 пресуди на судот во Страсбур за прекршување на правата на македонското малцинство на нејзина територија. Вечер оди со наслов Обединетите нации, Бугарија има обврска да ги заштити правата на македонското малцинство, наведувајќи го подсетувањето дека Советот за човекови права на ООН уште во јули 2011-та ја повикува владата на Бугарија да ги заштити слободата на изразување и издружување на припадниците на македонското малцинство.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија.
Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.